De obras imos falar a partir de agora no Concello de Burela, unhas obras nunha rúa que parece que non están a gustar a cidadanía e xa hai queixas. Por exemplo, chegaron primeiro as queixas do Partido Popular recollendo queixas dos veciños e agora tamén chegan as queixas da Asociación de Vecinos O Vencello. Que pasa na rúa Curros Enríquez? Como se va a actuar? Que vai ocurrir con esas obras que parece que van ser bastante molestas? Falamos con Brixida Pino, a presidenta da Asociación de Veciños O Vencello. Brixida, como estamos? Que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Veñen de escribir e de pedir explicacións máis ou menos ao equipo de goberno por estas obras. Consideran que se fai de forma unilateral con certo escurantismo e que van molestar moito.
Pois, bueno, indiscutiblemente, toda obra somos conscientes de que molesta. Claro, está os veciños, os comercios e tal. Pero a Asociación de Veciños, o que nos queixamos, porque nos chegaron un montón de peticións por parte de veciños, pero que pasa, que van facer? A cuestión radica, na nosa opinión, que non se informou, nin se falou cos comerciantes, nin cos veciños. E de repente encontrámonos que empezan a desfacer a calle, que se corta a calle de Curros Enríquez, que é unha arteria moi importante en Burela, e que empezan a circular, que non vai haber ningún aparcamento, vai ser aceras, vale? E, pero eso é certo, dice, pues mira, preguntamos, entonces nosotros o que nos queixamos é de que non se informou con anterioridade, é que nos parece que é unha cuestión un tanto, como decimos na nota, de oscuridade. Miramos, e incluso a empresa está dicindo en 2 meses tédelo listo. Bueno, pois sabéis algunhas cousas que preguntamos, porque hai, en teoría, 4 meses, co cal o comercio collos en Navidades e os veciños. Entonces nosotros o que protestamos é que con anterioridade non se reuniron con anterioridade a facer as obras, cos veciños nin cos propietarios. Vale. E despois, bueno, xa non nos metemos si vai haber máis aparcamentos en algún sitio, como está dicindo o Concello, o grupo de goberno. Pero o que sí dicimos é que si vai haber aparcamentos, ¿por qué nos pusieron a funcionar antes das obras? Bueno, entonces, esa é a cuestión. Bah. Entonces, na nosa opinión, bueno, pasamos a ser un pobo que nunha zona tiñamos unhas calles anchas e ahora pasamos a ser un pobo que nunha zona vamos ter aceras anchas. O de calle xe outra historia. Vale. É que, despois, na miña opinión personal, non a dos veciños, pasamos a primar o paseo e non o traballo. Pero esa é a opinión personal de Brixida Pino. Vale.
De todos,
de todos modos,
por exemplo, claro, o equipo de goberno parece que falou de que se eliminaban estas prazas de aparcamento, pero que se ían poñer máis prazas ou apertura dun novo aparcamento. Non dixo donde.
Non dixo donde, e nosotros dicimos, por que non fixese antes de empezar as obras? Entendes? Porque esa zona queda desangelada cando é unha zona que ten comercio e ten veciños dos edificios. Vale.
Claro, efectivamente. E despois tamén lamentan que houbera ese tipo de descoñecemento ou pouca información cando, por exemplo, o equipo de goberno sí que anunciou outro tipo de actuacións que, por certo, non rematou de levar a cabo, ¿no? Como
claro,
o tema da regulación das vivendas de uso turístico, traslado ao mercado semanal ou outras.
Exacto, ou a cuestión famosa do cementerio da Puída, eso, ¿no? E despois, unha cuestión que a nivel de acera si demanda a ciudadanía, claro, eu non son técnico, nin son política, non sei que problema hai, pero hai unha zona na entrada de Burela en frente de Costrudeco Eroski, de fora, digamos, donde non hai aceras, e que hai que andar cruzando a rúa. Aí é donde demandamos tamén as aceras. Vale, pero, lógicamente, son decisións políticas e punto. Pero, en función do malestar que hai da veciñanza, dos propietarios e dos comerciantes, queríamos manifestar pois esa inquietud. Vale.
Efectivamente, Seica, hai outros lugares para humanizar que primarían antes que poñerse a humanizar a calle Curros Enríquez que comercial, ¿no?
Claro, pero hai, porque ademais, según o pliego de contratación, empezarían a 1 de julio. Empezaron as obras en setembro, vamos dicir, o 1 de setembro, que seña. Vale.
Sí, bueno. Pois levamos 2 meses de retraso. Canto van durar as obras? 4 meses pon por aí?
Pois, en teoría, o pliego de condicións son de 4 meses. O que non sabemos é cando empeza a contar. Si empezou a contar o 1 de julio, ou empezan a contar os 4 meses a 1 de setembro. En concreto, tamén, hai propietarios que mañá se van reunir coa alcaldesa a ver o que conta.
Propietarios de vivendas desa rúa ou de comercios?
Desa rúa, e máis de baixos comerciais.
E vos, dende a Asociación de Veciños, o que pedides é un informe detallado, que os cidadanos saiban, non?
Claro, que tiña que haberse feito. Antes de empezar as obras, non sacar unha nota de prensa o fin de semana, empezar as obras o lunes. Sin saber nada máis. E se hai aparcamentos, por que non se puxeron a funcionar os aparcamentos?
Pois aí quedan as cuestións, a petición
ao
equipo de goberno. Entonces,
é protesta de como se fixo as cousas. E máis, non está posto ainda ese cartel famoso que é obligatorio nas obras. Non está posto.
O cartel informativo.
Exacto.
Pois a ver como sae a cousa e a ver como saen esas xuntanzas tamén dos propietarios e dos responsables de locais comerciais co equipo de goberno e a ver ata onde se chega, neste caso da rúa Curros Enríquez. Moitas gracias, Brixida, por poñernos o día. Moi boa tarde.
Nada, boa tarde. Gracias a vosotros. Hasta logo.